O cine é unha arte visual. O cine nos permite contar historias a través de imaxes en movimento. O cine é unha forma de entretemento. O cine é unha expresión artística. A orixe do cine, o cine nace a finais do século XIX. Os irmáns Lumière proxectan as primeiras imaxes en movimento. Ao principio as películas son en branco e negro. Nos comezos nas películas non se fala. As películas evolucionan ata ter son cor e efectos especiais. Elementos principais do cine. Os elementos principais do cine son: o guión conta a historia da película. A dirección organiza o traballo e decide como contar a historia. A interpretación representa os personaxes da historia. A fotografía utiliza luz e encadres para crear diferentes ambientes e sentimentos. A música e o son dan emoción ás escenas. A montaxe organiza as escenas para darlle ritmo e sentido á historia. Tipos de cine. Existen moitos tipos de cine: o cine de animación con historias contadas con debuxos, bolecos ou imaxes dixitais.